37-րդ. Վրանները. Արքայադուստրը իջավ առափ, նրան դիմավորեց ուրախ երաժշտությունը, որն ամենուրեք դարձավ նրա ուղեկիցը։ Մինչդեռ Հենրիետան քայլում էր շքեղ գորգերի ու ծաղիկների վրայով, Կոմս դը Գիշը ու Ռաուլը, անգլիացիների ամբոխից կտրվելով, ուղվեցին դեպի այն շենքը, որ նախատեսված էր Օրլեանի ապագա դքսուհու համար։ «Շտապենք», ասաց Ռաուլը դը Գիշին։ Բեկինգհեմի խառնվածքից ելնելով, պետք է ենթադրել, որ նա որևէ նենգության կդիմի, երբ տեսնի, թե մեր երեկվա խորհրդակցությունն ինչի է հանգել։
«Օ», պատասխանեց Կոմսը, «չէ, որ մենք այնտեղ ենք թողել դվարտին, որը հաստատակամության մարմնացումն է, և մանիկանին, որը հեզության մարմնացումն է»։
Այնուամենայնիվ դը Գիշը արագացրեց քայլերը, և մի 5 րոպե անց նրանք արդեն քաղաքապետարանի մոտ էին։ Առաջին հերթին նրանց ապշեցրեց հրապարակում խմբված ամբոխը։
«Ահա», նկատեց դը Գիշը, «ըստ երևույթին մեր կացարաններն արդեն պատրաստ են»։
Իսկապես, քաղաքապետարանի դիմացի հրապարակում վեր էին խոյանում 8 չափազանց գեղեցիկ վրան, որոնց գլխին ծածանվում էին Ֆրանսիայի և Անգլիայի դրոշները։ Վրանները գույնզգույն գոտու պես բոլորել էին քաղաքապետարանը. 10 դրանիկ և թեթև հեծելազորի 12 հեծյալ, որ կազմում էին դեսպանների շքախումբը, պահակ էին կանգնել վրանների մոտ։ Դա զարմանալի հեքիաթային տեսարան էր։ Այդ վրանները հանպատրաստից սարքվել էին մի գիշերվա մեջ, դրանք ներսից ու դրսից զարդարված էին ամենաշքեղ դիպակներով և օղակ էին կազմում քաղաքապետարանի երիտասարդ արքայադստեր կասարանի շուրջը։ Դրանց միջև մետաքսյա ճոպաններ էին քաշված, որոնք ժամապահների հսկողության տակ էին։ Այդպիսով Բեկինգհեմի ծրագիրը լիովին տապալվում էր, եթե նա իրոք կամեցել էր կտրել քաղաքապետարանին մոտենալու ճանապարհները բոլորի համար, բացի իրենից և անգլացիներից։ Միակ անցուղին, որը տանում էր շենքի սանդուղքի մոտ և փակված չէր մետաքսյա ճոպաններով, երկու կողմից պահպանվում էր միանման վրաններով, որոնց գլխին դրոշներ կային։ Այդ երկու վրանը նախատեսված էին դը Գիշի և Ռաուլի համար։ Նրանց բացակայությամբ դը Գիշի վրանը պետք է զբաղեցներ դվարդը, իսկ Ռաուլի վրանը մանիկանը։ Այդ 8 վրանի շուրջը ոսկի և մետաք սակած բազմաթիվ փայլուն սպաներ, ազնվականներ ու դրանիկներ էին խմբվել, ինչպես մեղուները փեթակի շուրջը։ Նրանք բոլորը սուսերներով էին և պատրաստ էին կատարել դեսպանությունը գլխավորող դը Գիշի և Ռաուլի ամեն մի հրաման։ Դը Գիշն ու Ռաուլը դեռ հրապարակ տանող փողոցում էին, երբ նկատեցին դեպի քաղաքապետարան արշավող մի պճնված երիտասարդի։ Հետաքրքրասերների ամբոխը տեղի տվեց նրա առաջ։ Տեսնելով այդքան անսպասելիորեն հայտնված վրանները, նա զայրույթի ու հուսահատության ճիչ արձակեց։ Դա Բեկինգհեմն էր, որը նավի վրա ստացած դասերից հետո արդեն ուշքի էր եկել, շլացուցիչ զգեստ էր հագել ու որոշել էր արքայադստերն ու թագուհուն սպասել քաղաքապետարանի մոտ։ Սակայն վրաններին չհասած, դուքսի ճանապարհը փակեցին, և նա ստիպված եղավ կանգ առնել։ Ինքնատիրապետումը կորցնելով, Բեկինգհեմը բարձրացրեց մտրակը։ Երկու սպա բռնեցին նրա ձեռքերը։ Դվարդը տեղում չէր, նա քաղաքապետարանում էր, որտեղ հետևում էր դը Գիշի ինչ-որ կարգադրությունների կատարմանը։ Բեկինգհեմի ձայնը լսելով, մանիկանը, որը եզրային վրաններից մեկում ծուլորեն թիկն էր տվել բարձերին, իր սովորականի պես անտարբեր տեսքով, ոտքի ելավ և տեսնելով, որ աղմուկը չի դադարում, վարակույրի ետևից դուրս նայեց։
«Ինչ է պատահել», հակիրճ հարց տվեց նա։ «Այդ ով է աղմկում այդտեղ»։
Այնպես պատահեց, որ նրա խոսելու պահին լռություն տիրեց, ու թեև մանիկանը բարերն արտասանում էր ցածրաձայն ու մեղմորեն, նրա հարցը բոլորը լսեցին։ Բեկինգհեմը շրջվեց և տեսավ այդ բարձրահասակ, վտիտ կերպարանքը և ծույլ դեմքը։ Հավանաբար, ֆրանսիացի ազնվականի արտաքինը, որն ինչպես ասացինք շատ համեստ էր հագնված, մեծ հարգանք չներշնչեց դուքսին, քանի որ նա արհամարանքով ասաց.
«Ո՞վ եք դուք»։
Մանիկանը կրթնեց հաղթանդամ զինվորի ձեռքին և նույն հանգիստ ձայնով պատասխանեց.
«Իսկ դուք»?
«Ես դուքս Բեքինգհեմն եմ. Ես զբաղեցրել եմ քաղաքապետարանը շրջապատող բոլոր տները, և քանի որ վարձել եմ դրանք, ուրեմն այդ տներն ինձ եմ պատկանում. Իսկ ես այդ արել եմ, որպեսզի ազատ ելումուտ ունենամ քաղաքապետարան. Եվ դուք իրավունք չունեք իմ ճանապարհը կտրելու»։
«Սակայն, պարոն, ո՞վ է խանգարում ձեզ»,
հետաքրքրվեց Մանիկանը։
«Ձեր ժամապահները»։ «Դրա պատճառն այն է, որ դուք հեծյալ եք, իսկ արգադրված է միայն հետիոտներին բաց թողնել»։
«Այստեղ ինձանից բացի ոչ ոք իրավունք չունի կարգադրելու»,  ասաց դուքսը։
«Ինչու, պարոն»,
մեղմորեն հարցրեց Մանիկանը։
«Բարի եղեք, բացատրեք այդ հանելուկը»։
«Ես արդեն ասացի ձեզ, որ վարձել եմ հրապարակի շուրջը եղած բոլոր տները»։
«Մենք դա գիտենք, դրա համար էլ մեզ միայն հրապարակն է մնացել»։
«Դուք սխալվում եք, հրապարակն էլ իմն է, ինչպես և տները»։
«Ներեցեք, պարոն, այդ դուք եք սխալվում. Մեզ մոտ ասում են թագավորի սալահատակ. ուրեմն հրապարակն էլ պատկանում է թագավորին. իսկ քանի որ մենք թագավորի դեսպանորդներն ենք, ուրեմն հրապարակը մերն է»։
«Պարոն, ես հարցրի ձեզ, թե ով եք դուք»,  զրուցակցի սառնարյունությունից բորբոքված կրկնեց Բեքինգհեմը։
«Իմ անունը Մանիկան է»,
էոլյան տավղի նման նուրբ ձայնով պատասխանեց երիտասարդը։ Դուքս նուսերը վեր քաշեց։
«Մի խոսքով», ասաց նա, «երբ ես վարձում էի քաղաքապետարանի շուրջը գտնվող տները, հրապարակն ազատ էր. այդ բարակները փչացնում են տեսարանը, վերացրեք դրանք»։
Ունկնդրող ամբոխի մեջ խուլ, սպառնալի ծռնդյուն բարձրացավ։ Այդ պահին հայտնվեց Դգիշը։ Նա դուքսից իրեն բաժանող զինվորներին ետ մղելով, Ռաուլի ուղեկցությամբ մոտեցավ Բեքինգհեմին։ Մյուս կողմից դուքսին մոտեցավ Դվարդը։
«Ներեցեք, միլորդ», դուքսին դիմեց կոմսը։ «Եթե դուք դժգոհ եք որևէ բանից, ապա բարի եղեք ինձ դիմել, քանի որ հենց ես եմ կարգադրել սարքել այս կառույցները»։ «Բացի այդ, թույլ տվեք ասել, որ բարակ բառը վատ է հնչում»,
սիրալիր տոնով ավելացրեց Մանիկանը։
«Այդպես ուրեմն դուքս»։ «Դուք ասում էիք»,
շարունակեց Դգիշը։ «Ես ասում էի, կոմս», պատասխանեց Բեքինգհեմը, որի ձայնի մեջ դեռ հնչում էր զայրույթը, սակայն իրեն հավասար մարդու ներկայությամբ ավելի սուստ։ «Ես ասում էի, որ այս վրանները անհնարին է այստեղ թողնել»։
«Անհնարին է»,
հարցրեց Դգիշը։
«Իսկ ինչու»։
«Դրանք ինձ խանգարում են»։ Դգիշն ակամայից անհամաձայնության մի ճիչ հարցակեց, սակայն Ռաուլի սառը հայացքը ստիպեց նրան ուշքի գալ։
«Համենայն դեպս դրանք ձեզ ավելի քիչ են անհանգստացնում, քան ձեր կողմից առաջնության իրավունքի չարաշահումը անհանգստացրեց մեզ»։
«Չարաշահումը»։
«Իհարկե»։
«Դուք այստեղ մարդ էիք ուղարկել, որ ձեր անունից վարձի հավրի բոլոր տները»,  ամենևին չմտածելով ֆրանսիացիների մասին, որոնք գալու էին արքայադստերը ընդառաջ։ «Բարեկամական ազգի ներկայացուցչի կողմից դա եղբայրական արարք չէ դուքս»։
«Տարածքը պատկանում է նրան, ով առաջինն է գրավել այն»,  ընդմիջեց Բեքինգհեմը։
«Ոչ Ֆրանսիայում, պարոն»։
«Ինչու ոչ Ֆրանսիայում»։
«Որովհետև Ֆրանսիան բարեկրթության երկիր է»։
«Ինչ եք ուզում ասել»,
բացականչեց Բեքինգհեմը այնպիսի կրկոտությամբ, որ ներկաները անհապաղ մենամարտի սպասումով ետ քաշվեցին։
«Ես ուզում եմ ասել դուքս»,
գունատվելով պատասխանեց Դգիշը,  որ ես եմ կարգադրել կառուցել այս շինությունները, որպեսզի Ֆրանսիայի դեսպաններն անօթևան չմնան, քանի որ ձեր պահանջկոտությունը ամբողջ քաղաքում միայն այս ապաստարանն է թողել մեզ համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես և իմ ընկերները կապրենք այստեղ, եթե միայն ավելի զորեղ և որ գլխավորն է ավելի բարձր մի կամք, քան ձերն է, ետ չկանչի մեզ այստեղից»։
«Ես գիտեմ մի ուշ կոմս, որը բավականաչափ զորեղ կգտնվի»,
և Բեքինգհեմը ձեռքը դրեց սուսերի երախակալին։ Այդ պահին, երբ գշտության աստվածուհին ուղեղները բորբոքելով արդեն պատրաստվում էր հակառակորդների կրծքին ուղղել սուսերների սայրերը։ Ռաուլը ձեռքը կամացուկ դրեց Բեկինգհեմի ուսին։
«Մի բառ միայն, միլորդ»,
խնդրեց նա։
«Իմ իրավունքը, ամենից առաջ իմ իրավունքը»,
կրկոտությամբ բացականչեց երիտասարդը։
«Հենց այդ մասին եմ կամենում ձեզ հետ խոսելու պատիվն ունենալ»,
ասաց Ռաուլը։
«Լավ, միայն թե կարճ կապեք, պարոն».
«Ես միայն մի հարց կտամ ձեզ.
Ինչպես տեսնում եք, դրանից ավելի կարճ կապելն անհնարին է»։
«Ես լսում եմ»։
«Ասացեք, ով է ամուսնանում Հենրիխ չորրորդի թոռան հետ,
դուք թե Ֆիլիպ Օրլեանցին»։
«Ինչպես»,» շփոթմունքից ընկրկելով հարցրեց Բեկինգհեմը։
«Խնդրում եմ պատասխանեք հարցիս»,
անվրդով շարունակեց Ռաուլը։
«Դուք ծիծաղում եք ինձ վրա, պարոն»,
զայրացավ Բեկինգհեմը։
«Դա պատասխան է, դուքս, և այդ պատասխանն ինձ բավարարում է. Ուրեմն ընդունում եք, որ դուք չեք ամուսնանում Անգլիայի արքայադստեր հետ»։
«Բայց կարծեմ դա ձեզ քաչ հայտնի է»։
«Ներեցեք, բայց ձեր վարքագծից դատելով դա այնքան էլ պարզ չէր»։
«Ինչ եք ուզում ասել, Վիկոնտ»։
«Ձեր կրքոտությունը խանդի է նման»,
ձայն իջեցրեց Ռաուլը։
«Դուք գիտեք արդյոք այդ մասին, միլորդ. իսկ այդպիսի խանդը ամենևին անտեղի է, եթե խանդողը ամուսինը կամ սիրեկանը չէ, և հատկապես երբ խոսքը, ինչպես գիտեք, արքայադստեր մասին է»։
«Պարոն», բացականչեց Բեկինգհեմը, «դուք վիրավորում եք արքայադուստր Հենրիետային»։
«Այդ դուք եք նրան վիրավորում»,
սառնորեն պատասխանեց Դբրաժելոնը։
«Զգուշացեք.
քիչ առաջ ծովակալի նավի վրա դուք ծայր աստիճան զայրացրիք թագուհուն և համբերությունից հանեցիք ծովակալին. ես հետևում էի ձեզ, միլորդ, և սկզբում կարծեցի, թե ցնորված եք, բայց հետո հասկացա ձեր խենթության բուն էությունը»։
«Պարոն»։
«Սպասեցեք, ես պետք է ասեմ, որ ինձանից բացի ոչ մի ֆրանսիացի չի կռահել դա»։
«Իսկ դուք գիտեք»,
զայրույթից ու տագնապից դողալով ասաց Բեկինգհեմը,
«որ ձեր բառերն արժանի են պատժի»։
«Չափավորեք ձեր արտահայտությունները, միլորդ»,
գոռոս հայացքով նրան նայեց Ռաուլը։
«Իմ երակներում այնպիսի արյուն չի հոսում, որ կարելի լինի անպատիժ վիրավորանքներ հասցնել ինձ, իսկ դուք պատկանում եք այնպիսի ընտանիքի, որի կրքերը կասկածների տեղիք են տալիս անբասիր ֆրանսիացիներին»։ «Այդ իսկ պատճառով դարձյալ կրկնում եմ»։
«Զգուշացեք, միլորդ»։
«Ինչից, չլինի թե սպառնում եք ինձ»։
«Ես կոմս դլաֆերի զավակն եմ, պարոն Բեկինգհեմ, և երբեք չեմ սպառնում, որովհետև անհապաղ հարվածում եմ, այսպիսով իմ ամբողջ սպառնալիքը հետևյալն է»։
Բեկինգհեմը բռունցքները սեղմեց, բայց Ռաուլը չնկատելու տալով շարունակեց. «Արքայադստեր հասցեին ձեր առաջին իսկ անվայել խոսքի կամ արարքի դեպքում»։
«Օ, համբերություն, պարոն Բեկինգհեմ, չէ՞ որ ես համբերում էի»։
«Դուք»։
«Իհարկե»։
«Քանի դեռ արքայադուստրը անգլիական հողի վրա էր, ես լռում էի, բայց հիմա, երբ նա ոտք է դրել Ֆրանսիայի հողը, երբ մենք արքայազնի անունից ընդունել ենք նրան, առաջին իսկ վիրավորանքի դեպքում, որ ձեր արտակարգ նվիրվածության պորտկման պահին դուք կհասցնեք Ֆրանսիայի թագավորական ընտանիքին, ես ստիպված կլինեմ կիրառել երկու միջոցից մեկը. կամ իլուր բոլորի բարձրաձայն կպատմեմ ձեր խնդրության մասին և ձեզ անպատվությամբ ետ կուղարկեն Անգլիա, կամ եթե դա ձեզ ավելի է դուր գալիս, բոլորի աչքի առաջ դաշույնը կմխեմ ձեր կուրծքը»։ «Երկրորդ միջոցը ինձ ավելի հարմար է թվում. ես կարծում եմ, որ հենց դրան էլ կդիմեմ»։ Բեկինգհեմի դեմքը իր վզնոցի ժանյակներից ավելի սպիտակ դարձավ։
«Վիկոն Դբրաժելոն, դա ազնվականին վայել խոսք է»,»
հարցրեց նա։
«Այո, դուքս, միայն թե այդ ազնվականը խոսում է ցնորվածի հետ»։
«Ապաքինվեք, միլորդ, և նա այլ կերպ կխոսի ձեզ հետ»։
«Ո, Վիկոն Դբրաժելոն»,»
ձեռքը կոկորդին դնելով խեղտուկ ձայնով շշնջաց դուքսը։
«Դուք տեսնում եք, որ ես մեռնում եմ»։
«Եթե դա տեղի ունենար հիմա, դուքս»։ աներեր սառնությամբ ասաց Ռաուլը։ Ես ձեր մահը իրավամբ մեծագույն երջանկություն կհամարեի։ Այդ իրադարձությունը կկանխեր չարախոսությունները ձեր և այն օգոստոսապար անձանց հասցեին, որոնց չափազանց վարկաբեկում է ձեր նվիրվածությունը։
Այո, դուք իրավացի եք, իրավացի եք,
շփոթվեց երիտասարդ անգլացին։
Այո, այո, մեռնել,
մեռնելն ավելի լավ է, քան այսպես տառապել։ Եվ նա ձեռքը տարավ թանկագին քարերով զարդարված երախակալ ունեցող նրբագեղ դաշույնին։ Ռաուլը ետ քաշեց նրա ձեռքը։
«Զգուշացեք դուքս», ասաց նա։ «Եթե ձեզ չսպանեք, ձեր արարքը ծիծաղաշարժ կլինի. իսկ եթե սպանեք, դուք արյունով կներկեք անգլիական արքայադստեր պսակած գեստը»։ Բեքինգհեմը շնչահեղձ էր լինում։ Նրա շուրթերը դողում էին, այտերը վառվում, աչքերը հածում էին, ասես զառանցանքի մեջ լիներ։ Հանկարծ նա ասաց.
«Վիկոնդ, ես ավելի ազնվաբարո մարդ, քան դուք եք չեմ տեսել»։
«Դուք ազնվականներից ամենակատարյալի արժանի զավակն եք. Մնացեք ձեր վրաններում»։ Եվ նա Ռաուլի վզովն ընկավ։ Բոլոր ներկաները, որոնք մինչ այդ տեսել էին զրուցակիցներից մեկի զայրույթը և մյուսի հաստատակամությունը, այդ վերջաբանից ապշահար եղան, և բուրըն ծափահարեցին։ Ողջույնի գոչյուններ լսվեցին։ Դգիշն էլ գրկեց Բեքինգհեմին։ Ճիշտ է, ոչ մեծ հաճույքով։ Դա ազդանշան եղավ։ Անգլիացիներն ու ֆրանսիացիները, որոնք մինչ այդ հակակրանքով էին նայում միմյանց, սկսեցին եղբայրաբար գրկախառնվել։ Այդ պահին երևաց արքայադստեր թափորը։ Եթե բրաժելոնը չլիներ, ապա թագուհուն և նրա դստերը կդիմավորեին կրվի բռնված երկու բանակ և արյունով ցողված ծաղիկներ։ Ծածանվող դրոշները տեսնելով, բոլորը խաղաղվեցին։